армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Бұл сөздер менің жаралы жүрегіме өткір қанжарда тиеді. Уильям Шекспир, Тит Андроник. Уа, әйелдер, қайғы қасіретке толы. Біздің арамызда болуға тиіссіңдер. Жан жарасы мен бақытсыздықтан ешқандай қорғансызсыңдар. Рейнер Мария Рильке. Бүгінгі бағдарламада біз кішкентай Кэрридің 6 жасқа толған күні туралы, яғни туған күн туралы әңгімеден бастаймыз. Ол өзін терең әрастығы қласпен сүйген ата-анасының жанында болды. Ол ата-анасының екеуіне де тілеулі. Көздерінің қуанышы, олар аялап әлпештеген кішкентай мінсіз қыз. Бұл әңгіме біздің көпшілігім сияқты осы өмірдегі шынайы адамдардың шынайы өміріне негізделген. Кішкентай ханша әңгімесі маған қатты ұнайды. Мен ол туралы кітапты тағы да айтып кетем. Кішкентай кезінде сол кітапты оқыған бедің. Оқымаған болсаң, оны оқы, немесе ол бойынша түсірілген киноны қара. Кішкентай Сараның басынан кешкендері біздің бәріміздің де бастан кешкендеріміздің көрінісі. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз жаралы жүрек деп аталады. Көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болатын болса, біздің электрондық почтамыз nurkan@mail.ru. Біздің осындай электрондық почтамызға хат жазып, өздеріңіздің ұсыныстарыңызды, сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы, біз бағдарламамызды тамаша әнімен жалғастыратын боламыз. Қиялым тереп Шешелер, әкелер және олардың қыздары. Сан ғасырлар бойы әйелдер өзге әйелдермен тығыз қарым-қатынаста өмір сүріп келді. Олар құдық басында немесе өзен жағасында бас қосып, не тамақ дайындап, бірге уақыт өткізетін. Осылайша әйелдерге тән қасиеттер табиғи жолмен жас үлкендерінен жастарына беріліп келді. Біздің түйсігіміз, қарым-қатынастағы байқағыштағымыз тез қағып, алғыш қасиеттеріміз әйел ролін орындауға арнайы дайындықты қажетсіз етті. Сенің ересек әйел ретіндегі өзің туралы түсінігің бұдан көп жыл бұрын, әлде кішкентай қыз бала болған кезінде қалыптасқан еді. Біз әйел болудың не екенін, жеке басымыз әйел болмысына саймыз ба, мұны тым жас кезімізден ақ үйрендік. Қыздар өз аналарынан әйел болудың не екенін, ал әкелерінен оның әйел затына деген көзқарасының негізінде өз құндылығы туралы үйренеді. Егер әйел өзін әйелдік болмысымен, сұлулығымен, күшімен жайлы сезінсе, онда сол әйелдің қызы да өзін солай сезінетін болады. Сенің анаң өзінің әйелдік болмысымен қалай болды? Өзін жайлы сезіндің бе? Әйел ретінде оны қалайша суреттер едің? Аныңа қарап әйел болмысы туралы не үйренгенің жайлы айтып беруге тырысшы. Ал әкең әйел бойындағы қандай қасиеттерді бағалады? Әйел болмысы жайлы әкеңнен не үйрендің? Ол шешеңе қалай қарады? Міне осындай сұрақтарға құрметті біздің қыз келіншектер, біраз тыңдап, саралап, көкейдегі жүрген сауалдарыңыз, ішкі бір шеше алмай жатқан түйіннің, жаралы жүректің бір айта алмай жатқан әңгімелерін сіздер бізге 8707-724-30 арқылы хабарлассаңыздар, я болмаса WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызға міндетті түрде жауап береміз. Аналарымыздан алған жан жарақаттарымыз. Күнаға батқан әйелдер екі жолдың біреуіне сай күна жасауға бейім. Олар үстемдік жүргізетін өктем бақылаушы әйелдерге, немесе жалғызбасты сұрғылт өмір кешкен әйелдерге айналады. Анаң осының қайсына бейім болды деп айтар едің. Ендеше өз басынан кешкенің қандай болды? Біздің өмірімізде аналарымыз зор рөл атқарады. Біз оған кейінгі тарауларда тереңірек тоқталамыз. Ал қазір балалық шағыңа шолу жасағанымыз игі болар еді. Сенің балалық шағың қандай болды?
Жүрсен деп едім, аңсаған менің аяулы арманым, дариға жүрек сенедім. Келер деп үміт үзбедім, үзбеймін, мұншақ қып жылдар тізбегін. Сезсең ғой қалай сағындым өзіңді, білсең ғой қалай іздедім. Жүректе жазылды дариға есімім, күндер ай тербеткен махаббат бесігім. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен, күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын. Айдан өзгенің зерлеп қанатын, қай жерді жүрсің мекендеп. Жер көкті шарладым қалмай тағатын, кездесіп қалар мекенде. Асыға күтіп таң нұрын, таң нұрын, айта алмай сырын
жан мұңы. Дайда жүрек жүрсін ау аңсау мен, қарлығаш көптен бал күні. Жүректе жазылды дариға есімін, күндер ай тербеккен махаббат бесігін. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарады. Көңіл ақ ниеттен күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен. Жаным өзіме сырымды айта алмай барамын. Жазылды дариға есімін, күндер ай тербеккен махаббат бесігін. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен, күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын.
Өмірінің жайлы бір-екі сенімді досыңмен бөліскен пайдалы тәжірибе. Өмір тарихымызды ұқпайынша басқалар бізді, біз басқаларды шынайы біле алмаймыз. Біздің өмір сүріп, іс-әрекет етуіміз, жасырынуымыз, тіпті күнә жасауымыз өмір тарихымыздың нәтижелеріне сай болады. Жанымызға сауықтыру мен Құдайдың бізге арнаған өмірін табу үшін алдымен өз өмір тарихымызды ұғынуымыз қажет. Ал басқалардың өмірімізге толық таянып, олардың бізбен, біздің олармен өмір жолында бірге саяхаттауымыз үшін бір-біріміздің өмір тарихымызды жақсы біліп алған жөн. Тілек етіп, дұға етіп, Құдайдан сенімді әрі өмір жолында бірге саяхаттай алатын әйелдермен кездестіруді сұра. Егер сенің сондай құрбыларың болса, олардың әрқайсымен өз өмір жолыңмен бөлісетін уақыт жайлы дұға ет. Өмір тарихымен бөлісу үшін саған ешкім мазаламайтын қауіпсіз де жайлы әрі тыныш жерде 3 сағаттай уақыт қажет. Әрбір адам үшін. Сендерге қол орамал қажет болады. Алдымен бірге тілек етіңдер. Құдайдан бөлісуге жақсы жайттарды есіңе түсіруін және сол жайлы айтып беруге батылдық беруін сұра. Ол ешқашанда мінсіз, кемелді де жақсы болып шықпас, бірақ та тырысып көрген абзал. Әкелерімізден алған жан жарақаттарымыз. Кішкентай қыздар, барлық кішкентай қыздар өздерінің тілеулі, әке-шешесінің көз қуанышы, сүйіктісі екендерін білгілері келеді. Ал олардың сұрағы ең алдымен әкелерінің, немесе егер ол жоқ болса, оның жоқтығымен, немесе оның өміріндегі басқа да маңызды ер адамдардың оларға деген қарым-қатынастарына сай жауап алады. Әке, мен сұлуда әдемім бе? Өзіме баурап тартып алатындай сұлумын ба? Біз осыны білгіміз келеді. Біз әкелерімізден оларға ұнамдымыз ба? Олар үшін айрықша тұлғамыз ба, жоқ па, соны білеміз. Әкенің қызымен байланысы оның жан дүниесіне, ізгілік үшін де, зұлымдық үшін де зор ықпал етеді. Әкең сені жақсы көретін бе? Мен бұл жерде оның адал да, әкеге лайықты дұрыс көзқарасы жайлы айтып тұрмын. Егер солай болған болса, сен оған ұнау үшін не істедің? Оны қалай білдің? Жан дүниенің өзегінде өзінің айрықша, сүйікті, тілеулі және қорғауға лайықты екеніңді білдің бе? Солай болған тілеймін. Әйтсе де, мен сендердің көпшілігінің балалық шақтарын, өздеріңе ие болуға тиісті балалық шақ пен сондай болса екен деп армандаған балалық шақтан көп алшақ болғанын білемін. Мен сұлу да әдемім бе деген сұрағыңа әкең қалай жауап берген еді? Әкеңнен, не шешеңнен қабылдаған есіңде жүрген қандай айқын жарақаттарың бар? Не жағдай болды? Менің әкем сияқты сенің де әкең кішкентай кезінде сен үшін қуанбаған болса, өзінің одан не айтқан, не істеген қалағанын туралы айтып беруге тырысшы. Бұрынырақ айтып кеткеніміздей, ер адамдардың күнәға батқандығын көрсетудің екі жолы бар. Біріншісіне жататындар, отбасына уақыт бөлмейтін, тым жұмысбасты, қол астындағыларға қатты қысым көрсететін ашушаң ер адамдар. Олардың күштері теріс арнаға бағытталған, ал басқалары өз күштерінен айырылып қалғандай іс-әрекетсіз, жігерсіз, адам ата сияқты үнсіз қалатындар. Әкең осының қайсына бейім болды деп айтар едің? Ендеше, өз басынан кешкенің қандай болды? Есіңде қалған айрықша оқиғалар бар ма?
Арман ай, жүрегің лаулап жанбадай.
Жан жарақаттарымыз әкелген хабарлар және олар бізді қалай қалыптастырды. Балалық шағымызда алған жан жарақатымыз ешбір із қалдырмастан өздігінен өте шыққан жоқ. Олар өздерімен бірге бізді дәл жүрегімізден жарақаттаған. Оның жүрегіміздің өз болмысымыз жайлы ең басты сұрағына жауап іздеген бөлігін түйреп өткен хабарлар әкелді. Бұл жаралар әйелдік болмысымыздың өзегін жарақаттайды. Соның нәтижесінде біз өзіміз туралы зұлым өтірікке сенеміз. Ол біздің жан жарақаттарымыздан алған зақымдарымызды одан бетер ұлғайтып, тереңдете түседі. Балалық шағымызда өзімізбен болып жатқандарды өздігімізден ұғу біздің қолымыздан келмейді. Ата-анамыз біз үшін құдайдай болады. Олардың айтқандарының ақиқаттығына еш күмән келтіруге болмайды. Егер бізбен санаспаса, жанымызды жарақаттаса, не ренжітіп кемсітсе, бізге солардың бәріне өзіміз кінәлі. Мәселе біздің өз басымызда болып көрінетін еді. Біздің көпшілігіміз әйелдік болмысымызда қайткенде де кемшілігіміздің бар екенін сезінеміз. Біз өзімізге риза болмауымыздың себебін айқындауда қиындыққа тап боламыз. Жүрегіміздің түкпірінде терең орнығып алған біздің өз басымызда мәселе бар деген қорқыныш бізді билеп алған. Егер біз ханша болсақ, ханзадамызды міндетті түрде іздеп тауып алған болар еді. Егер патшаның қыздары болсақ, патша біз үшін күрескен болар еді. Егер біз қазіргідей емес, өзгеше жақсырақ болсақ, онда бізді өзіміз қатты аңсағандай сүйген болар еді дегенге сену бізге оңайырақ болады. Шынымен де біздің өзімізде мәселе бар. Сен солай сезінесің бе? Жан дүниеңнің өзегінде бір нәрсе дұрыс емес деп ойлайсың ба?
Бақтағы бұлбұлым, үмітім гүлім гүлгүлім, Иран бақтағы бұлбұлым. 18 жылға татыдай, өзіңмен өткен бір күнім. 18 жылға татыдай, өзіңмен өткен бір күнім. Үмітім гүлім сүйіктім, мен сені қалай сүйіппін. Үмітім гүлім сүйіктім, мен сені қалай сүйіппін. Қолымда сыр жетпейдай, басында тұрсын биіктім. Қолымда сыр жетпейдай, басында тұрсын биіктім. Үмітім гүлім қарағым, от болып лаулап жанамын. Үмітім гүлім қарағым, от болып лаулап жанамын. Алға да тарта барадай, санаулы сағат әр адам. Алға да тарта барадай, санаулы сағат әр адам. Саған қараймын, үмітім гүлім арайлым, үмітпен саған қараймын. Өзіңдей сұлу арудай, бақытқа ғана балаймын. Өзіңдей сұлу арудай, бақытқа ғана балаймын. Өзіңдей сұлу арудай, бақытқа ғана балаймын. Өзіңдей сұлу арудай, бақытқа ғана балаймын.
Көріп тұрсың ба, қабылдаған жарақаттарымыз із түссіп өтіп кетпейді. Олар өздерімен бірге жан дүниемізді қатты ауыртып жарақаттайтын хабарлар алып келеді. Ал біз сол хабарларды шынайы деп ойлаймыз. Ата-анам менің дүниеге келгенімді қаламады. Мен оларға машақат болдым. Тым көп машақат. Мен соған сендім. Мен дүниеге келумен ата-анамды қатты наразыландырып, оларға зор масыл болғаныма қатты сендім. Содан да мен ант еттім. Өз басым үлкен ауыртпалық болғандықтан, істелатын әр ісімді өзгеге залал келтірмейтіндей, яки мәселе туындатпайтындай етіп, істеуге ант еттім. Мен тасаланып жасырындым. Балалық кезде қабылданған анттар өте түсінікті, әрі олар жаныңды қатты жарақаттайды. Олар біздің жүрегімізді еш саңлаусыз жауып тастайды. Бұл анттар жан дүниеміздегі жарақаттар әкелген жалған хабарларды еш бұлтарсыз мойындап, солармен жасалған терең орнығып алған келісім. Олар өзімізге кесілген үкімде әрекет етеді. Жарайды, егер өмірде осылай болса, солай бола берсін. Ал мен бұлай өмір сүретін боламын. Қасарысып, жартастай берік болып, сондай нәрсеге тағы да жол бермеймін деп, әрбіреуіміз өзімізге қатысты әр түрлі ант береміз. Бұл саған түсінікті ме? Кішкентай қыз кезінде алған жарақаттарың қазір өзің әйел ретіне қарау жолыңды қалайша қалыптастырды? Біз бала кезімізде немесе әлде атанамызбен бірге тұрған кезімізде алған жарақаттарымыз туралы сөз қозғап отырмыз. Алайда біздің жүрегімізге жасалатын шабуыл ересек өмірімізде де жалғаса береді. Егер бой жеткен кезінде алған жарақаттарың туралы көбірек оқыған болсаң, онда соларды жазып қой, немесе басқа біреумен бөліс. Олар әйел ретінде сенің өзің туралы көзқарасыңды қалайша қалыптастырды? Өзің ойлағандай өмір сүрсем деп жасаған анттарыңа сай өмір сүріп жатқаныңды көре бастай аласың ба? Тағы да Құдайдан көмек сұра. Бұлар біздің жан дүниемізде сондай тереңде болғандықтан оларды көру қиын. Қандай анттар берген едің?
Move.
Е, біздің балалық кезіміздегі жан жараларымыз көп. Оны әкеден де біреу алса, біреуі анасынан алады, біреуі тәтесінен алады. Ал біреуі өзінің сүйген жігітінен, я болмаса құдайдай сенген жолдасынан жан жараларын алып жатады. Алайда осы дүниелерінің барлығы қазіргі кезден шығып жатса, демек оның балалық кезінде болған басты мәселелердің бірі. Құрметті қыз келіншектері, шынымен де осындай керемет жаралы жүрек деген тақырыпта өздеріңіздің ойларыңызда, көкейлеріңізде жүрген жүректің түбінде осындай бір айталмай жатқан дүниелеріңіз болатын болса, біздің 8-707-724-30 нөміріне хат жолдап немесе хабарлассаңыздар болады. Ал біз сіздердің аттарыңызды құпия сақтауға тырысамыз және де бізбен бірге студиямызға келіп, арнайы психолог мамандардың ие болмаса, тікелей біздің нөмірімізге хабарласып, барынша көмектесуге тырысамыз. Иә, жан жаралар көбінде балалық кезден басталады. Әке-шешесінің ажырасуы балаға үлкен зиян. Әке-шешесінің ішімдікке салынуы, балаға немқұрайлы қарауы, ол үлкен кезде жасы ұлғайған кездегі осы жан жаралары отбасын құрған кезде, бала тәрбиелеген кезде тура сол дүние өзінен басталады. Себебі кішкентай кезіндегі оның жүрегіне жаралы сөздерді салған, іс-әрекеттер салған әрине көбінде балалық шақтан басталады. Мен қысқаша бір сондай біздің есімі жасырылған есімін атамауға біздің бір тыңдарманымыз хат жолдаған екен. Оқып отырсам, балалық шағы қиын өткен. Кішкентай кезі оның анасы, яғни бірінші жолдасынан осы қызды туады. Екінші жолдасынан екі баласы бар. Бірақ жасы үлкейе келе қыз нағашы апасы мен атасының қолында болады. Сондай-ақ өсе келе бір күндері өзінің туған анасы қолына алуды жөн көреді. Бірақ анасы оны қолына алмай, көбінде оған аналық парызын, аналық махаббатын, сүйіспеншілігін көрсетудің орнына, керісінше екінші жолдасынан туған екі баласына күтуші ретінде, бала қараушы ретінде алған болатын. Әрине, кішкентай қыз өзінің анадан көре алмаған сүйіспеншілігін, махаббаты кейіннен ұлғая түсіп, оның әр басқан қадамы дұрыс болмаған кезде анасы ұрып шыққан, ұрып көбінесе соққыға алған. Себебі анасының да өзінің бірінші күйеуінен опық жеп, бірінші күйеуінен бақытты бола алмаған. Сонымен қоса екінші жолдасымен де бақытты бола алмаған ана әрине өз балаларынан өшін алуға тырысады. Күндердің күнінде ол қыз өсе келе жоғарғы мектеп сыныптарында оқып жүрген кезінде ол үйден бір жола кетіп тынады. Әр түрлі жолдарға түсіп, өз бетінше өмір сүруге бел буады. Алайда оның өмірі ата-анасыз одан бетер қиындай түседі. Ата-анасыздан бұрын Құдайдан құдайсыз. Себебі құдайсыз деп жатқанымыз, көбінде біздер адам күн адаммен деп айтқанымызбен, көбінде біз жаратқан Құдай иемізге өзіміздің мұң мұқтаждарымызды, дұға тілектерімізді айтуды, оған бет бұруды біздер ойламай да жатамыз. Тіпті оның не екенін де түсінбей жатамыз. Иә, шын мәнінде жүректеріңізде жүрген сондай бір көкейкесті сұрақтарыңыз, жаралы жүректеріңіз, кішкентай кездеріңізде алған сол жан жараларыңыз болатын болса, міндетті түрде біздің жаратқан иемізбен бөлісіңіздер. Ал сіздерге кеңес керек болатын болса, біздің эфир барысын аталып кеткен нөмірімізге хабарласып, немесе тағы осындай WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Бірақ күндердің күнінде әңгімемізді жалғастырайық. Сол қыз өз бетінше өмір сүрем деп, алайда жолы болмағандықтан есірткінің жолына кетеді. Яғни оларды Яғни ол қызды өзінің достары алдап арбап оның жолын кесіп тастайды. Яғни көралмаушылық, іштарлық, қызғаншақтық. Содан 2-3 жылдай нашақордың жолына жүрген кезде темір тордың ар жағына 3 жылға бас бостандығынан айырылады. 3 жылдан кейін әрине ол босандыққа шығып, өзінің алға қойған мақсаттарына, өзінің алға қойған тілектеріне сол жолмен жүруге белін бекем болады. Міне осылай өзінің басынан өткен осындай керемет, тіпті керемет деп айтып жатамыз, неге десеңіз, оның қазіргі өмірі біз Құдайға шүкір дейміз. Себебі бір қыз, күйеуі, өзінің сүйікті жар, сүйікті ана, осындай ең бүкіл әлемді жаратқан Алла Тағаланың осындай сүйікті пендесіне, таңдап алған пендесіне айналды. Себебі таңдап алған деген себебіміз, кейбір кезде Алла Тағала бізге өзінің осындай адамдарын таңдап алады. Себебі осы адамдардың басынан өткен куәліктерін басқа адамдарға да айту. Себебі біреуіміздің басында бір жағдай болса, екіншісінің басында жағдай басқаша болады. Ұқсас дүниелер, ұқсас жағдайлар, ұқсас тағдырлар болып жатады. Сондықтан да ол өзінің түрмедегі әйелдерге, балалар колониясындағы жас өспірім балаларға көмектесуді ұйғарады. Құрметті радио тыңдармандар, көкелеріңізде жүрген куәліктеріңіз болатын болса, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Немесе Нұркан мен aygul@mail.ru электрондық почтамызға хат жолдасаңыздар болады. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Балалық шағымызда алған жан жарақаттарымыздың кесірінен біз өзіміздің жарым жартылай немесе тұтастай бұзылғандығымызға нық сеніп өсеміз. Сонда біздің бойымызға ұят сезімі еніп, ол жүрегіміздің тереңінен оны бұрынғыдан бетер зақымдайды. Біздің бөтен адамдарының сондай-ақ достарымыздың да көздеріне тура қарай алмайтындығымызға осы ұят сезімі кінәлі. Ұят сезімі ізімізден қалмасын бізді аңдайтын сезім. Біз оны мұқият жасырып тастауға тырысамыз. Әйтпесе, егер оны біреу-міреу біліп қойса, жек көргеннен бастарын шайқап, бізге ешкім жоламай қояды деп қорқамыз. Осы ұят сезімнің кесірінен біз өзімізді ешқашанда осы дүниелік те, қауымдық та, тіпті жеке өз басымыздың талаптарына да сәйкес келе алмаймыз деп сезінеміз. Жоқ, соған тіпті сенеміз. Ұят бізді тасаланып жасырынуға мәжбүрлейді. Сенің бақта жүргеніңді естіп қорқып кеттім. Себебі мен жалаңашпын. Сондықтан жасырынып қалдым. Қашан болса да өзіңізді осылайша сезініп көрдіңіз бе? Өзіңнің қандай жолмен жасырынып жүргеніңізді байқадыңыз ба? Біз өзімізбен болған жайттардан көрі, біз үшін солардан жасаған шешімдерімізбен көбірек залалды ештеңенің жоқ екенін ұқтық. Ашы сөздер айтылды. Жаман істер істедік. Солардың қай-қайсы да біздің қалыптасуымызға зиянды әсер етті. Ішкі дүниемізде бір нәрсе өзгерді. Біз жарақаттарымыз әкелген хабарларды қош алдық. Өзіміз туралы бұрмаланған пікірді қабылдап, солардың негізінде қоршаған ортаға деген өз көзқарасымызды қалыптастырдық. Жіберген қателігімізге енді ешқашан жол бермейміз деп ант еттік. Мәселе біздің жоспарларымыздың Құдаймен ешқандай байланысының жоқ екендігінде. Алған жарақаттарымыз бен олар әкелген хабарлар біздің күнәһар әйелдік болмысымызбен зұлым ода құрған. Біз хауадан Құдайдың өзімізге деген сүйіспеншілігіне жаппай сенбеушілікті мұраладық. Оның бізден бір нәрсені жасыратыны мүлдем айқын. Біз өмірімізді өзіміз аңсағандай етіп қалыптастыруға міндеттіміз. Осындай мақсатпен біз өз айналамызды бақылайтын боламыз. Бірақ біздің жан дүниеміздің тереңінде сырлас жақын қарым-қатынасты өмірді аңсаған дертіміз де бар. Біз оны басып тастаудың тәсілін іздеуге мәжбүрміз. Ал сол тәсіл бізден барлық адамға, соның ішінде Құдайға сенуді талап етпейді. Ол біздің қорғансыз ашықтығымызды жоққа шығарады. пейіштен шығысқа қарай орналасқан осы әлемдегі әрбір кішкентай қыздың өмір тарихы ішінара өзгерістері болмаса жалпы осыған ұқсайды. Егер біз Құдаймен әрі өз басымызбен де бүкпесіз ашық болсақ, онда бізге деген тілегін жүзеге асыруда Құдайдың мол еркіндігі бар. Біз бұл тарауда мінәжат етумен аяқтайық, бірақ одан бұрын мынаны бірлесе біліп алайық. Ер жетіп есейгенде де біздің жарақат алуымыз тоқтамайды. Іс жүзінде біз кейбір терең жарақаттарымызды өміріміздің ересек кезеңінде аламыз. Жарақаттарың жүрегінің белгілі бір шеріне шоғырланған. Олардың тақырыптары бар. Олардың арнайы мақсаты бар. Олар сенің сән салтанатыңа нұсқан келтіруді көздейді. Келесі тарауда сенің жарақаттарының көбінің артында тұрған жан дүниеңнің дұшпанын әшкерелейтін бастаймыз. Өйткені ол сенің қандай болуға ниеттеліп жаратылғаныңды біледі, әрі сенен қорқады. Көпшілігіміз жас кезімізде жыныстық зорлыққа ұшырағанбыз. Егер сенің өмірлік хикаяның бір бөлігі содан тұрса, біз сізге көмектесуге дайынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, осымен әйел әлемі бағдарламасы аяқталды. Бір сағат көлемде болатын істермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Шырқы